Alatsinainy fahatelo ambiny folo ny volana novambra taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco minanao ary ny lohateny. Iaenjana ny fitandrona ny filaminana ao anatin'izao herinandro voatondro nanoterana ny fifidianana izao ny prefian'Antananarivo miaramila efatra sy sivily roa naratra raika ambiny folo voasambotra nandritra ny hetsika fotsiny isabotsy teo. Manomboka mandray sy miaino ireo mpisehatra politika ny mpanaramasony fifidianana avy amin'ny SADC izay efa manao ny asany eto Madagasikara. Efa niala teto Madagasikara omaly ny azy anganahy kosa ny delegasion'ny Barin'i Madagasikara hiatrika anareo fifanitsanana ho an'ny mondiala 2022. Any ivelany manameloka ny fampiasan'ny Hamas ny hôpitaly ho fitaovana amin'ny ady fanandrinana amin'ny Israely ny vondrana eropeanina. Jean-Marc Sirivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny farany ny vaovao. Andro vitsy sy mialohan'ny daty anatanterahana ny fifidianana tsy mbola miraisaina amin'ny firosoana amin'izany ireo mpisehatra politika sy ny olom-pirenena ankehitriny dia kontrareo efa miroso amin'ny fampielezan-kevitra mandeha hatrany koa ny ady sisika samihafa mba hanemorana ny fifidianana tsy nyjanona eo amin'ny samy malagasy toy ny tranga teny Tsimbazazany zoma teo izany fa misokatra amin'ireo hery avy any ivelany toy ny mpanaramaso avy amin'ny SADC. Etsakila ny haenjana ny fitandrona ny filaminana ao anatin'izao herinandro voatondro anatanterahana ny fifidianana izao tsy mbola hiato koa ny hetsika ataon'ireo mpanao politika araka ny fantarana nomeny ny vondron'ireo kandida izay mandany fifidianana izay anambara no ho maloto sy fenosoka eo koa ny firaisam-po amin'ireo mpitolona voasambotra sy naratra afantatra fa mbola isy eny anosy sy eny antanikatsaka itosy ny hetsika tanterahy ny vondron'ireo kandida anio. Natsapa moa ny prefian'Antananarivo fa nivoatra ny amafy ny hetsika nataon'ireo mpanaradia ny vondron'ireo kandida atao andrenivohitra ny sabotsy lasa teo hitataratra izany tamin'ireo karazana tapabi sy vato nentin'ireo mpanao fihetsiketsehana nanoerana an'ireo mpitandro ny filaminana izay nanaparitaka azy ireo tamin'ny alalan'ny bomba mandatsadranomaso miaramila misa efatra naratra mpanao fihetsiketsehana misa raika ambin'ny folo kosa misamborona araka ny tatitra izay nataony prefian'Antananarivo ny jeneraly Angelo Raverinarivo taorina ny hetsika ny sabotsy teo.
Zavatra marihana moa izany raha hoarina amin'ny zava-nisy hatran'izay dia tena agresifa be mihitsy ireo manifestan tandroana. Misy ny fampiasana fitaovana mahafaty ary mandratra zany izay nalefa amin'ny alalan'ny flèche zany. Dia vokatr'izay moa zany dia misy zandary miaramila misy miato amin'ny FDS zany misy anakefatra naratra. Ny teo amin'ny sivila moa zany tsy de hita loatra hoe fantatra loatra izy zany firy naratra, fa ny zavatra azo lazaina zany dia tsisy arrestation na vehivavy zany teo, ary anaky raika ambin'ny folo ny arete zany ireo manifestant. Zay zany no zava-nisy androany. Eto zany ny fitaovana nampiasaindreo zany zavatra fa mipreparena mihitsy zany nataon'ireo manifestant zany. Mety andratra mety afaty zao tena mahazo an'iny any. Zay moa zany ny zava-nisy androany. Tena hostile be mihitsy le zareo. Ny dispositif raisina moa zany dia androany alina dia mampipetraka foana ny dispositif ataontsika hoe mandrapavita fifidianana mihitsy zany tsy maintsy hoenjakenjanina kely ny fitandronany filaminana.
Izay ny tatitra avy amin'ny prefian'Antananarivo fa andeha ho tanterina aminao mpiainy zava-nisy tena kianja tamin'ny sabotsy io adiny roa milohan'ny fotoana nambara fa hanomboan'ny hetsika teny Beoririka sy Antaninandro efa nisy ireo olona ny vorivory. Efa tonga aloha nipetraka teny Antaninandro ny fiarabe ny mpitandro ny filaminana iray ary efa nanomboka niatrana teo amin'ny arabe nanakana nalana hiakatra nambondrina ireo zandary saingy mbola nizotra ara-dalàna ny fifamovoizana. Nanentana avy hatranyireo olona nitangorongorona mba hiparitaka ireo zandary. Nanao be fiavy avy eo ny fahatongavan'ireo mpitandro ny filaminana ka nisy koa ny sakana amin'ny lalana idina ny tsy azo tafo nidina eo ambony tetezan'ny Beoririka ireo mpitandro ny filaminana. Avy eo nandrava ireo mpanao fihetsiketsehana efa nifangaro tamin'ireo mpiandro taxi be atao anatin'ireny koa ny gros bras. Tapaka atao anatin'ny fotoana fony fifamovoizana ary voatosika teny Ambatomitsangana ireo olona nifangaro ireo. Tetsakilany efa raikitra nifandorana kodiarana sy ny sakana samihafa teo Beoririka ambany. Nifandimbiasana noho izany ny bomba mandatsadranomaso sy ny toraka samihafa avy amin'ny mpanao fihetsiketsehana ampany tamin'ny zavanisy.
Oh!
Tak zany ampahany zavanisy ny sabotsy lasa teo fa nikatona mazava loatra ny trano fivarotana ary tapaka koa ny lalana mamitana ny zavatra hitan'ireo mpivarotra teny Beoririka. Raha ny zava-misy hita teny kianja trany ny fanientsika tamin'ny toerana maromaro tao andrenivohitra ny mpanao fitsiketsehana sy mitandro ny filaminana Beoririka Ambatomitsangana Ankady Fotsy Antanimena hatrany Andravoahangy nahitana sivily ny saroana ratra karaita amin'ireny teny Ankady Fotsy sy mbola nafana koa ny fanaparitahana ireo olona teny Andravoahangy. Lehilahy iray nitondra motony na ratra teny an-toerana vokatry ny fanapohana ny bomba mandasatra ny maso. Nisy olo tena ireo vondron'ireo kandida namangy azy teny amin'ny hôpitaly moa ny sabotsy arivany kandida Era Jaunarimampianina. Toy izao indrindra ny zava-nisy teny Andravoahangy fotoana fohy tao aoriana ny faharatrana nahazo io lehilahy io. Mbola nandamoka trano ny etsiky ny vondron'ireo kandida ao filoham-pirenena izay nikasa hiditra teny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo meny sabotsy teo. Tsy nifanalavitra tamin'ny etsika teny Mahamasina koa ny zava-nisy satria kandida ao filoham-pirenena iray amin'ireo kandida amin'ny vondron'ireo ihany no hita nidina niaraka tamin'ireo mpanaradia ny etsika ary tsy nahatra koa ny fijanona ny teny antokeny ny kianja. Efa nisantatra ny etsika ireo mpomba ny etsika fotsy saingy efa fotoana elaela teoriana voatazana teny Ankady Fotsy ny kandida Roland Ratsiraka nambarany fa misy ny feo mandeha amin'ny mety hitifirana ireo kandida mpitarika ny etsika fotsy ka zary lasa matahotra ny haindro kandida. Toy izao indrindra ny fanazavana ny entin'ny Roland Ratsiraka kandida filoham-pirenena natolotry ny antoko MTS izay any kandida tokana hita teny kianja ny sabotsy teo.
Nandehibe moa tsy le feo hoe samborona ny kandidara politina an-dalambe sisa tsy mivoazany any ny resaka nandeha fa hoe tifirina ny kandida. Za koa nisa matahotra tifirina nomenzaka amin'ny tany raha ohatra ka tamin'ny nanomboka tamin'ny ringa be folo efa be olona teo a tamin'ny toerana angana fa za tsy tonga tamin'ny ringa be folo fa le eritreritra hoe tifirina zany mampaneno azy satria ny adataonay a tsy manimba zava tsy mamaky na antody anankiray fa ady manovaoko malagasy.
Izay ny an'ireo mbola tsy miombikevitra amin'ny idirana ny fifidianana fa hoan'ny kandida alarana fahatelo Andry Rajoelina dia ny famotoana teny Antsonjombe izy niaraka tamin'ireo mpanao anazy tamin'ny omaly. Etsakilan'izay nisan'ny resaka nandehibe koa hoan'ny kandida alarana fahatelo ambin'ny folo ny mahakasika ny angidimby izay nampiasainy izay voalaza fa voatazona nitondra fanazavana moa teo anivon'ny ACM marina nambara fa nisy ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny kandida atao anatin'izay fampiasana ny angidimby izay tamin'ny fidirany teto Madagasikara izany. Nisy ireo fepetra maro efa tsy maintsy narahana ary efa nisy ihany koa ny fandikan-dalàna nataon'ny fampiasana izay kandida ny angidimby izay saingy mbola noleferina hono teo anivon'ny ACM noho izany dia miandry ny fanazavana samihafa amin'ny filazana fa manana fahazahoan-dalana niditra teto Madagasikara ity angidimby ity ny eo anivon'ny ACM raha ny fampitam-baovao nomeny. Fa eo amin'izay tontolo politika izay hatrany samy manana ny andikany sy namaritany azy ireo ny mpanao politika mpifanandrina atao rina ny fanambarana nivoaka ny veka ny Madagasikara farany teo fivondroana ambin'ny veka ny Madagasikara farany teo. Tsy manan-kevitra ny ampizarazarany samy malagasy mihitsy ny fiangonana hoy ny antoko roso an'ny demokrasia sosialy na ny RDS tarenandriamatoa Rakoto Andrenirina Fetison. Ny resaka momba amin'ny fifidianana indrindra ny fivondroana ambin'ny veka ny Madagasikara hoy ny RDS saingy mila fakafakaina lalina ny tena tiany ambara mazava loatra fa tsy afa-miala amin'ny voafaritry ny lalàna ny firosoana fifidianana maro koa ireo dingana tsy maintsy ajaina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana hoy ity antoko ity. Noresahany koa moa ny momba ny fanirana anarana ataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny FFKM arantsika ny fanazavana entin'ny filoha nasionaly ny antoko RDS Fetison Rakoto Andreniriana.
Tsy manana eritreritra ary tsy mihevitra ny ampisarabazana ny zana ny fiangonana. Ny fanambarana nataon'ny fivondrona be ny eveka katolika ohatra dia manindry mafy fa lalana tsy maintsy diavina nge ny fifidianana rehefa voaja tsara ny lalàna sy ny fanarahana ny fitsipika. Iombonana rehetra izany ary manamafy ny efa voalazan'ny FFKM izay erahan'ny protestanta, ny loterana, ny anglikana ary ny katolika mivondrona. Fanontaniana no mipetraka ankehitriny. Efa feno ve ny fepetra lazay ny fiangonana momba ny fifidianana? Raha ho anay ato amin'ny RDS aloha dia mbola mila ezaka fanatsarana isiny farafahakeliny dia ny fampiainana ny rariny sy ny hitsiny sy ny fanomezakasina ny malagasy izao fifidianana izao. Fanehoana ny safidin'ny malagasy no andrasana amin'ny fifidianana ko dia tena saropady tokoa. Na inona aloha fiheveran'ny mpitsehatra ny fiainam-pirenena rehetra, na politika izany, na firaisamonim-pirenena, na fikambanana hafa, dia azo lazaina fa mendrim-piderana ny fijoroana sy ny fisehoan-dramatora zanamahasoa kristina miaraka amin'ny FFKM mba hisian'ny fifanakalozan-kevitra ny fanelanelanana manoloana ny zava-misy eto amintsika. Aoka tsy ho adinontsika fa any Malagasy i Madagasikara ary andraikintsika Malagasy ny mitady ny vaholana ho antsika. Ny mampalahelo fotsiny dia tsy mbola ampy azo manga na ray aman-dreny endry Madagasikara.
Mila mandray andraikitra koa ny samy Malagasy ary tokony samy haiankalesona andrehetra manoloana ny fahantrana lalina sy nahatra teto amin'ny firenena hoy ny RDS.
Tsy tokony hiandry ny vazantsika hitady izay hanavotana an'ity Madagasikara ity. Ny fahatongavan'ireo vahiny marobe ireo tsy hamahany olantsika. Porofony izany ange, olana efa niseho tamin'ny taona 5 sy 8 arivo, 10 sy 8 arivo, mbola miverina ihany ankehitriny. Ny Malagasy no tena vomafy ka efa iambavahoana ny antsana ny firenena ankehitriny. Malagasy lazony ny fahantrana sy ny fahalovana. Mila mamaritra 80 taona vaovao mirindra sy mandroso ho an'ny taranaka isika.
Izay ny fanokevitra nentin'ny RDS fa mbola isy an'io ireo tompon'andraikitra samihafa avy amin'ny vondrona afrikana sy ny komesa sy gadonisy Madagasikara isana indrindra ny fanaramaso ny fizotran'ny fifidianana izy ireo efa nanomboka ny aindro mpisehatra politika ato anatiny moa ny avy amin'ny sadaiky ny faran'ny herinandro teo efa nanambara ny vovonana ho an'ny fifampitoniana sy ny fanerananana izay nysolotenany vovonana tamin'andritran'ny fionana tao anatin'izay fionana amin'ny sadaiky izay fa mampanany ACC ankehitriny manoloana ny fanapahana vokany kanefa io koa ny tompoteny farany amin'ny vokam-pifidianana eto Madagasikara. Ankoatra azy ireo efa nanamafy ny IANQ ny solotenany vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena ka nilaza fa tsy eken'ireo kandida sasany ny zotram-pifidianana na dia efa tonga hijery fotony izany azy ireo tompanaramaso avy any ivelany reto. Mamitana izay ny solotenany vondron'ireo kandida Maître Ramil Santoky.
Namafisina fa tsy fahatahorana fifidianana na fandavana anao fifidianana fa fitakina, fandaminana sy fanajana ny ara-dalàna aloha izay vao manatanteraka fifidianana manaraka ny lalàna sy ekeny ny mpandray anjara rehetra. Ka dia ny antsika moa ny atao any misoroka izay sanatria mety ofisin'ny krizy fa tsy hoe sanatria rehefa aoarinao ka tsy sanatria misy olana na misy fifandonana indray aorianany fifidianana izay vao hoe ndao amakrizy ainona fa ho tateriny a ny zavatra voalaza teto. Ny olona rehetra nandray fitenena teto any mitovy amin'ny zavatra tenentsika daholo ny teneniny, asa mino afa voaray dia ho tafitany amin'ny instansa mpanapa-kevitry ny sadaiky ny fanamariana natao teto.
Na dia nilaza tsy ho afa-posady amin'ny iraka sy ndinga nataon'ireto tompanaramaso ny fifidianana reto aza ny Prime Ministre teo Olomonja Roindefo dia nanambara fa tsy maintsy mbola namafy ny tena hitatitra ny zava-misy marina mandritra ny fionana iarahana amin'izy ireo.
Tsy mahafa-po tokoa aloha ny zavatra nylazainareo a satria mifanohatra amin'ny prinsipa lazainy fa hoe fampanjakana ny demokrasia aty Afrika indrindra ao anatin'ny sadeka ny asanareo a ary manaramaso izay fifidianana hoe mifandraika amin'izay fametrahana ny tany tandalàna sy ny demokrasia aty Afrika izay. Nefa dia milaza zareo fa hoe mijery fotsiny na miobserve fotsiny, zany hoe mifanohatra. Misy mifanohatra ao a, misy hoe principe de souveraineté mifanohatra ao a, ka io moa zany mbola anaovana exposé amin'zareo a satria mety misy koa incompréhension.
Anakatuna tsika ni pezi politika, de kris politika, misi eto Madagasikara ankehitriny, avy aoriana politika ihany no ahafahana mamahazy anao ny antoko ariana. Mbola tsy feno ny fepetra, irosoana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara araky ny rehetra, ka zava-dehibe ny fanemorana izany. Nefa, sosokevitra anarosony ity antoko ity kosa, ny fanovana ny rafitra, manoloana ny resaka kris politika, izay efa misy eto Madagasikara. Ny filoha nasionaly ny antoko ariana, le zava-fleury no manampy fanazavana.
Kris politika dia tokony vaholana politika koa no entina aminazy. Dikan'izay zany a tsy tokony hisy fampiasan-kery io a, tsy tokony hisy fanaovana ramatahora fa tokony fampidinihana no atao mandina latabatra boribory ijerena hoe inona ny vaholana mety. Izany raha tsy azo lavina kosa aloha dia raha ny fifidianana filohan'ny repoblika ndresahany dia ratsy fanomanana le izy be loatra ny zavatra tsy tombombana ao anatiny raha tsy tena fa tsy le fifidianana fotsiny tsika. Tokony averina andriamany dia tsy fanamboarana azy fa aizy ny olona efa maty mbola hita ao anatiny tsitra ihany. Ho anay a dia tsy misy afa-tsy fiverenana eo amin'ny latabatra boribory ary fanakisana ny daty fifidianana io a mba ahafahana mamerina na dia ny fifidianana fotsiny tsy ho fifidianana irery ihany mamparary malagasy ka rehefa andinika anarina ihany a dia aloha ataondry mijery izy rehetra tadiavana vahaolana ahasoany ity firenena itya. Betsaka amin'ny teny tokony anao refondation tsika mila jerena io raha fitantanana io ohatra zao hoe ny décentralisation fa tena misy marina ve zany iza nefa tena malala ny zavatra tsy mety ny zavatra tsy mandeha sy zay zavatra tena ilaina ny fotony any fa ny olona ny fotony no malala an'izay ka raha tsy omena sera ny olona ny fotony hitondra le vahaolana amin'la izy a de tsy tafita mihitsy tsika malagasy dikan'izay zany tsy maintsy ho kitihana ny constitution misy zavatra be debe tokony amboarina any a fa rehefa anao ihany tsika de andao ararotina zany zavatra rehetra zany ho jerena de amin'izay fotoana zay ndre mandeha de vita izy rehetra
rehefa hikitika an'izany rehetra zany ve tsy mila fotoana elaela zany hoe hiditra amin'ny tetezamita ve zany tsika
zay iantsonany io na tetezamita io a na inona fa ny zavatra misy koa nitsy hitatsika zany zao fa de kian'ny olona le gouvernement tamin'izao fotoana zao kian'ny olona le hoe ny filoham-panjakana mpisolo toerana zavatra rehetra zany tokony dinina didina amin'nylatavatra boribory daolo hoe ahoana na mana zany zavatra rehetra zany rehefa irosotsika rehefa aveo manaraka tsy ho isy zavatra ohatran'izany tsony kianina.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena ny ainga ary ny azo anganao mahary tolakandro ny delegasion'ny Barin'i Madagasikara hiatrika analoha fifantsanana ho an'ny mondial lahinina 2022 ary ampitso talata no tafahoana ny ekomasi ireo delegasion'na ny ainga avy eto Madagasikara sy ireo mpilalaompila ravinahitra avy any Eropa izay tonga dia hivatana any an-toerana tsy aivina hatrany. Fahalalao roa no atrehan'ny Bare dia ny fionana amin'ny Tchad any Maroka ny 20 novambra izao milohan' izay laloha hifanandrinany amin'ny gana mpampiatrano ny zoma 7 novambra izao. Any ekomasi no hotanterahany io lalao io ka mbola mandeha lavidavitra miala ny renivohitra ganiana delegasiona malagasy mafana dia mafana moa ny toerana any an-toerana ka mety ampanano sarotra antsika ny fiatrehana ny lalao. Manazava izay indrindra ny mpanazatra ny Barin'i Madagasikara Maître Roro.
Marina hoe any Eropa amin'izao fotoana izao efa miditra amin'ny vaninandro ririny efa tena mangatsika tanteraka. Any Komasi mafana be ny tombony dia ny 14 izay zany hoe manana 3 andro tsika ahafahana mivadika ao anatin'izay toetrandro zay a zay tokoa le tantara hatramin'izay zay ny tantara hatramin'izay hoe any rehefa te andresiny mpifanandrina amin'izy dia any Komasi mino afa ny statistika sy ny tantara rehetra azo ovaina dia ezak'izay a ao anatin'izay rehetra zay a efa fantatra miloha daholo zany rehetra zany a ny zava-dehibe dia ny fanamboarana ny toetsain'ny mpilalao sy ny fiombonana hatreto dia mahasamilaza aminareo fa izy 28 miralahy nampentonia afaka daholo fa ny olana raha sanatria misy maratra androany na ny resaka visa mety ho fiterana ny Maroka fotsiny ary sy ny fiterana ny Gana dia izay ny antony na noho izay antony zay dia aleo zay manomana tonga de efa mba mieritreritra an'izay a amin'izay tsy mitady soeratsony mba ohatra ny hoe sanatria nyzany raha anana mpilalao tsika ny tsy misy ranana mpilalao telo tsika mety maratra androany mety fotoana dia lasa olana goavana be zay ary ny lalao taotsika lalao roa ary eo anatina elanelanandro telo raha amin'ny 17 volana novambra tsika manao amin'ny Gana raha misy mpilalao roa na telo mety mahazo kartona mety maratra ihany koa ny baolina kitra tsy afaka eritreretantsika an'izany dikan'izay mampiana dia izay ny antony nangatana atao fédération dia isorana an'izy ireo a isorana ny filoha fa nanaiky ry zareo mba hahafahana nitona an'izay izy zay.
Ny lony omaly zany hoe ny sabosyteo no nahazo ny tsodrano avy amin'ny fédérationa dia ny mamasina ireo mpilalao sy ny staff teknika ny bare ankoatra izay nisitraka fampitaovana samihafa izy ireo ary nisy ny fanamby amin'ny ampitomboana avo roa eny ny valosoa an'ireo mpilalao sy ny mpanazatra raha mandresy amin'ireo lalao roa fifanitsanana mondiala iny 2022 ireo ny filohan'ny fédérationa malagasy ny baolina kitra Alfred Randria Manampisoa.
Momba n'le prime angambany a andeha rozoirareo mahalala hoe ohatrina no ndraisany taloha de fatanzan la uresni manarakio fa ivoka tsuvel zay ary ho hitantsika ny anatin'ny tambazotra ny federasiona ny voanjay fa efa ho anatin'ny fotoana fikarakarana azy amin'izao fotoana izao fomba firesahana izy koa tsy amin'ireo zo ireo betsaka ny malagasy zay te hilalao amin'ny baria de madagasikara fa tsika aloha no ijeran'izay fomba andaminantsika azay fa mbola ijerevana tsara ilay fomba fiady izay ho jerevantsika.
Isokatra ho an'ny vahoaka Ambilobe manomboka anio alatsinainy 13 novambra ny fitsarana ambaratonga voalohany ao an-toerana taorinany fametrahana ny filoha Rasoa Arovelona Irina sy ny mpampanolanana Tozara Costant. Amaha-olana ny fisokafan'ny fitsarana ny toerana satria any Ambilobe avokoa ny 13% ny adeloka madio izay nandalo tao amin'ny fitsarana tao an-tsidanana teo aloha ary ny 15% kosa ho an'ny adeloka. Ankoatra izay sitraka fananganana fonja vaovao koa ny ao Ambilobe efa tena antitra tsy manaraka ny fenitra amin'ny fanajana ny zon'olombelona mantsy ny fonja misy any an-toerana misy 10 ankehitriny ireo olona voatsara voalaza fa mamita sazy ary ao amin'ny fonja Ambilobe ka 9 ny lehilahy ary 4 vehivavy. Manazava izay ny misitra ny fitsarana Randria Manantena Soa Landombolatina.
Ny filoha fitsarana teo sy ny tony mpampanao teo dia efa niteny hiezaka metaka fisy de tsara zany a manantona titsika ary tena mpafantarina mihitsy mba tsy hanantona ny reny atsotsika hoe mpijirika reny tsony fa efa eto aminareo eto Ambilobe a ny lapan'ny fitsarana io casier judiciaire manahirana antsika io a de efa vita eto io. Misy ny filakevitra koa ny ady tany ny divorce ny ady lova ato daholo zany rehetrarehetra zany mandeha. Ny dosie anareo tany Diego zany tsy very iny fa mitoy ihany a de tena entanina mihitsy aza manantona tsony ny olona mpisoloky a fa efa eto Ambilobe ny fitsarana.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Oka isika tsy anadino ireo rahalahintsika ao anatin'ny fahoriana any Soudan ny Papa François rananeo ny mahakaiky azy ireo zany hoe ny mahakaiky an'ireo soudane izay efa niatra ny ady antrano nandritra ny 7 volana. Miantso ny mpitondra ny toerana ny Papa mba hiasa sy karibaolana mpilaminana afahana manamory ny fidirana amin'ny fanampiana maha-olona ho an'ireo mponina ireo. Notsahivany taorianany vavaka Angelus Malelady fa efa maro ireo lasibatra manoloana izao fifanolanana misy eo amin'ny jeneraly Abdel Fattah al Burhan Sirro herivonjitaitra FSR atarin'ny jeneraly Mohamed Abnan Dagloison. Manameloka ny fampiasan'ny masy ny hôpitaly sy sivily ho fitaovana amin'ny ady ny vondrony eropianina. Maromaro ireo hôpitaly eo Gaza niaran'ny fatapahanjivo sy ny fanafihana amin'izao ady eo amin'ny tafika israeliana sy palestiniana izao. Efa nahatratra 80,000 israely hatramin'ny nanombohan'ny ady ny 7 oktobra teo. Ireo maty raha nitatitry ny ministeran'ny fahasalamana any Hamas ka ankizy ny 5,400 amin'ireo. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alatsinainy maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.